Aritz Lekuona, kaixo, zer moduz?
Haupa, kaixo.
Bueno, gaurkoan, baratzagintza ekologikoari buruz hitz egin beharra dugu, eta mm-hmm. kasu honetan, ba, Sorburu, baratzagintza ekologiko proiektuari buruz, zuen proiektuari buruz, aski ezaguna da gure eskualdean. Lehenik eta behin, guazen aipatzera sortu proiektua martxan jarri zen utenetik, ja denboratxo bate pasada, desente pasada. Lehenik eta behin, zenoako bilakaira izan du egitasmoa bera?
Bai, bat duela hiru lau urte hasi ginen, hola jende talde bat, batzuk baratza munduarekin eskarmentu pixka batekin, baina gehienak ez. Lanean hasi ginen, botika guneko udaletxearen, Hondarribiko udaletxeak utzitako lur hori lur hortan baratza egiten. Eta, bueno, ba, hasieran, produkzioa beti eduki dugu, baina, bueno, hasieratik ona izan dugun bilakaeran ikuste, lan egiten, ba, bastante hobeto ikasi dugula. Produkzioa, ba, handitzen doa, eta kalitatea hobetzen ere bai, eta lan egiteko era ere, ba, hobetzen goaz, beraz, ba, orain esan genezake, ba, produkzioa handitu zaigula, eta, bueno, ba, azkunde bilakaera batean sartu nahi dugula, ez?
Bueno, esango dugu, aipatu duzu, azpimarratu duzu, koizteko moduak ere aldatu dituzutela, adibidez, ba, hori da, lurra landu gabe aritzea. Aipatzen da, edo azpimarratzen da, teknika hau baita ere regeneratiboa. Mm-hmm. Piso bat aldi guzu azaldu, nola lan egiten duzuen?
Bai, demagun ba, baratzagintza ekologikoa azkeneko urteetan ba, asko garatzen ari dela eta metodologia berriak sortzen ari direla, ez? Eta gu, ba, hoietako bat jarraituz, ba, gure berezitasunatako bat da, ba, guk adibidez, era tradizionalean egiten den bazala guk, adibidez, lurrari ez diogu bueltarik ematen. Mal, uzten dugu lurra bere hortan bueltarik eman gabe, eta horrek bos baditulako onura batzuk, eta ba hiru urte lantzen egon ondoren ba ikusten dugu ba oso ongi funtzionatzen duela horrela sistemak eta horrek ba lurrarentzako hobea izateaz gain ba guri albidetzen digu ba makinariari gabe lanean ibiltza, ez? Eta hori ba bueno ba hori bada ba lana aurrezteko modu bat. Eta ba bueno lurrari zegatik ez diogu buelta ematen ba lurrak duen azkenean baratza ekologiko batean ongarri kimikorik bota ezin daitekeenez ba lurraren kalitate biologikoa edo altua mantendu behar da. Bitxo txiki eta mikroorganismoek ba dinamika on bat izan dezaten, ez? Eta ba beraien zerbitzuak ba askoz ere beharrezkoagoak dira. Orduan lurrari buelta ez ematerekin ba beraien kantitatea edo kalitatea ba askoz ere handiagoa mantentzen da. Gero gai organikoa lurrean ere urtero jaisten joan beharrean ba igo egiten da, vale? Eta hori ba garrantzitsua da, edo, ze gai organikoa metatzen lurrean, bada karbonoak lurrean fijatzeko beste estrategia bat, ez? Ba, orain gaur egun ba CO2-ar isurkinak hainbeste denen ahotan dauden garai hontan, ba, hori ere garrantzitsua da, ez? Ba, konten gaude lurrari buelta ez matearekin eta ba, aurrezten ari garen lan guztiarekin, ez? Ba, funtzionatzen du, bai.
Zein da gaur egun, Sorburu Baratza Kooperatibaren funtzionamendua nola antolatzen zarete?
Bai, ba, orain bertan, ba, gero 25 familiako taldetxo bat, Hondarribiko udalak utzitako 5.000 metro karratu inguruko lur bat kudeatzen dugu, eta hor lantzen dugu lur guzti hori, ba, baratza bakar bat izango balitz bezala, ez? Ba, planin bat jarraituz eta era koordinatuan lan egiten dugu. Eta baino lan gehiena ez dugu familia bazkide hauek egiten, baizik eta hilabetero kuota bat ordaintzen dugu bazkideok eta diru horrekin ba badago pertsona bat kontratatuta, ba lanaren bieren edo bizkat gehiago berak egin dezan, ez? Ba guk egindako plangintza jarraituz. Eta gero ba asteburutan edo astean zehar ere bai, ba bakoitzak alduen heinean, ba noizean behin ere joeten gera ba bazkideok ba baratza lantzela ere. Belartxarrak entzera edo landareako beto jartzera, ureztatzera, landarre berriak landatzera eta bar. Orduan lan gehiena kontratatu gadagoen pertsona batek egiten du eta baino guk ere lan pixka bat egiten dugu, ez? Ba bueno, pues giro honean, gure artean eta bar, ba bueno, ba bada entretenimendu polita da, gia san.
Esango dugu, bueno, proiektua martxan jarri zenutenetik, ba elkartearen izaera, ba ekonomia sozial eraldatzailearen printzipioetan, oinarrietan sustengatzen zela. Bai. Hori mantentzen duzue.
Ah, bai, bai, noski baietz, bai. Bai, azken finean, elkarte bat gara, ba, afizio bat duen jendea elkartzen duena, baratzegintzaren munduan, eta bus, gure barazki propioak egin ditugulako, baina aira berean ere aktibitate ekonomiko bat da ere egiten duguna, zeren lanpostu bat sortu dugu, honen inguruan, eta bueno, guk kokatzen gera ba ekonomia sozialaren barruan eta horregatik ere ba hemen bertako BDS COP kooperatiba elkarteko parte gera ere. Eta ere gure produkzioaren zati txiki bat, ba 10, 20 edo horrela, saltzen diogu ere labore txingudi kooperatibari, ba hau ere ba ekonomia sozialeko parte da, ez?
Osongi, gaur egun zertan ari zarete, hau da baratzan, zein da produkzioa, zer da egiten ari zaretena momentu honetan?
Bai, ba orain ari gera ba justo udaberriko eta udararen arteko transizio hori egiten, neguan jarritako gauzak bukatzen ari dira eta ari gera prestatzen udararako gauzak tomatea, baina, babarruna, berenjena, piperra eta bar, ez? Bueno, urtean zehar 20 barazki inguru ekoizten ditugu, bakoitza bere garaian. Eta bueno, ba baditugu ba lurraz gain, ba hori ba negutegi handi xamar bat, ureztaketa sistema ere zabaldu dugu aurten ba ia azalera guztira, vale? Eta horrek bare ba bueno, horrek ere lan ba desente aurrezten ari digu ba ureztatzeko garaian, ez? Eta hori ba produkzioa, bueno, gero eta beto ikasten goaz eta bueno, produkzioa igotzen ari gara, bai.
Hori aipatu behar genuen, produkzioa igotzen ari zarete. Eta pentsatzen dut, produzioa igotzen denean baita ere, bazkide berriak edo jende gehiago ere behar dela egitasmo honekin bat egiteko, ez da.
Bai, hori da, hiru urte dara matzaku, ba, 25 familia inguru izaten, eta nahi duguna da orain, ba, gure proiektua haunditu, gero eta gorro ekologia sale gehiago daude, eta gero eta gehiago elkartu nahi gara, eta, bueno, gehiago ekoitzi daitekeela ikusten ari garenez, deialdi bat egiten ari gara, ba jende gehiago hurbildu dadin guregana eta ba gurekin proiektu hau banatzeko gurekin, ez?
Mhm. Oso ongi, eta zer da zehazki egin behar dena ba zuekin harremanetan jartzeko?
Ba sorburu baratza topatu interneten edo sare sozialetan. Eta hor, ba, badago gurekin kontaktatzeko modua ba, WhatsApp bidez edo, eta hor, ba, behin kontaktua egin eta gero, ba, guk bidaltzen dugu ba, oinarrizko informazio guztia, ba, ze parte hartzeko modu daude, ba, lan gutxiago eginda edo gutxiago edo bat ere ez, ze kuota ezberdin dauden, eta antolatzeko modua eta guzti hori ba, azaltzen dugu behin kontaktua egin eta gero.
Bos, ongi, ba, informazio guzti horrekin ere gelditzen gara, Aritz, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Venga, zuei, mila esker.